Her begynder Hanne-Vibeke Holsts bog Thereses tilstand. Udgivet på Gyldendals Forlag i 1992, indlæst som lydbog af Susanne Stage i 1993 for Gyldendal AV. Først da vi passerer Riga på flyets højre side, og jeg ved, jeg er på vej hjem, erkender jeg hans nærhed. Længslen rammer mig som et pludselig flænsende rovdyrbid, chokerende og uden varsel, så jeg må lukke øjnene og stemme imod. Bliver du dårlig? En stewardesse bøjer sig over mig, og jeg forsikrer, at jeg er okay, men tager imod det glas vand, jeg rutinemæssigt får tilbudt. Paul, der er en sommer og en revolution imellem os, og jeg hverken kunne eller ville tænke på ham i disse uger, hvor et imperium brød sammen og et demokrati blev født. Eller jo, i enkelte røde glimt mærkede jeg ham. Den nat, da kampvognene kom, og jeg for første gang i mit liv var parat til at dø for en sag, men måtte se andre gøre det for mig. Og da de væltede Felix Jasinski-statuen, var det også Pauls hånd, jeg rakte ud efter. Og det var først bagefter, da vi begyndte at trække vejret igen, at det gik op for mig, at det var en fremmed skrove næve, jeg stod og knudede så hårdt. Det ironiske er, at ingen kunne være fjernere fra alt dette end netop Paul. Paul er en drengerøv, en frankofil elsker og en fandens god tv-reporter. En type, som jeg efterhånden er vokset fra. Men ikke desto mindre var det hans seng, jeg vågnede op i den morgen, jeg skulle afsted, for snart en tidsalder siden. Et eller andet sted sagde det klik den nat, som var fyldt med hvisken og råb, og for første gang anede jeg en knivspids fortrydelse over at skulle rejse. Rejse fra muligheden af at møde ham højrystet i kantinen eller på redigeringsgangen, som jeg havde gjort så tit. Rejse fra en sommer, som måske kunne have været andet end arbejde, tilfældigheder og den sædvanlige tur sydpå. Kommer du igen? Spurgte han, da jeg i tidlig morgendis tog afsked. Jeg lod et tvetydigt svar hænge i luften efter mig og fløj til Moskva. Placerede ham i kategorien One Night Stands, hvor han efter al rimelig definition hørte hjemme, troede jeg. For jo nærmere vi kommer Skandinavien, jo mere tårner han sig op og skygger for den følelse af suverænitet og eufori, jeg havde, da jeg satte mig til rette på business class og skålede for mig selv i champagne. I made it. Der var 3 dage, der rystede såvel verden som mig, men jeg klarede den. Fik produceret mine indslag, holdt mig på forkant og arbejdede i døgndrift på kaffe, smøger og Toblerone, for ikke at misse et af disse åndeløse verdenshistoriske sekunder. Og selvom jeg hverken kan konkurrere med CNN eller BBC, så ved jeg også, at under de givne betingelser kunne vores dækning ikke have været ret meget bedre. Jeg bestiller en gin og tonic hos stewardessen, og tager den med, da jeg går ned bag i for at ryge og jage fantomet væk. Jeg er træt. Hvis denne romantiske forestilling om Paul, en kollega jeg knap nok kender, er et udtryk for udmattelse, er det undskyldeligt. Når alt kommer til alt, tog jeg til Moskva 1. juli for at være sommervikar, mens Ferdinand, den faste korrespondent, var hjemme på kombineret ferie og barsel. Alle, inklusive jeg selv, troede, at det ville blive stille, fredeligt og ren rutine. Og sådan begyndte det også. Selvom alle fornemmede en vis sidren, og min russiske veninde Svetlana hele sommeren gik rundt med et forgræmmet udtryk, og blev ved med at gentage, at soon everything will be over, finish. Ambassaderne fik etableret telefonkæder og evakueringsplaner, og den lille blege brite fra The Independent, ham der ligner en kostskoleelev, men skriver med moden autoritet, betroede mig 2 dage før kuppet, at han havde på fornemmelsen, at der var something rotten in the KGB. Ikke ligefrem en nyhed, så jeg tjekkede ikke for alvor op på den, men holdt mig til dem, der mente, at et eventuelt kup ikke ville komme før hen på efteråret. Når endnu en høst var slået fejl, og udsigten til endnu en endeløs, vareløs vinter ville hisse masserne så meget op, at kravet om lov og orden og mad på hylderne ville gøre det nemt for de gamle konservative at tage over. Men så kom det alligevel, kuppet. Svetlana ringede mig op klokken 2 om natten og bad mig grædende to tell the whole world while there's still time. Jeg stod op, gik hen og kiggede ud af vinduerne, og så det syn, som jeg nok momentvis havde forestillet mig, men som virkede som ren science fiction, da det rent faktisk var virkelighed. Kampvogne rullende op af Sadovajaen. Så ringede jeg hjem og vækkede generalen, nyhedschefen, som ikke for ingenting er gammel krigskorrespondent, og med en acceleration fra 0 til 100 på under 10 sekunder, var parat til at sætte hele apparatet i gang. Vi er i luften klokken 6 dansk tid, okay? Og det var vi. Og selv disse allerførste timer, hvor ingen anede, hvad der virkelig var sket eller ville ske, og enhver form for frygt virkede begrundet, havde jeg en helt klar og ekstatisk bevidsthed om, at noget større end dette